Υπουργού Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2025. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, τι προβλέπει τέλος πάντων ο προϋπολογισμός, τι σχέδια έχετε κάνει για το 2025?
Καταρχάς κύριε Παπαδάκη, να πούμε ότι συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή
σήμερα, ναι,
για την εισήγηση και την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του 2025, το οποίο φτάνει στα 35 εκατομμύρια και γίνεται μια διάκριση εκεί μεταξύ συγχρηματοδοτούμενων έργων και έργων τα οποία εκτελούνται με ίδιους πόρους. Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα φτάνουν στα 23 περίπου εκατομμύρια και τα έργα με ίδιους πόρους στα 12 εκατομμύρια. Να πούμε ότι το τεχνικό πρόγραμμα δεν αποτυπώνει ακριβώς το σχεδιασμό αλλά και τον προσανατολισμό του Δήμου στο σύνολό του, καθώς αφορά μόνο στα τεχνικά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, δηλαδή είναι συνεχιζόμενα έργα, και αυτά που έχουν εντάξεις είναι βέβαιο ότι θα εκτελεστούν ή θα απορροφήσουν χρήματα το 2025. Mm-hmm. Άρα είναι αποσπασματική η πληροφορία σε σχέση με τον προσανατολισμό και την πολιτική που θα εφαρμόσει ο Δήμος Ηρακλείου τα επόμενα χρόνια, ούτως ώστε να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της πόλης. Ο προϋπολογισμός αντίθετα είναι ένα ολοκληρωμένο πλάνο, ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που μπορεί καλύτερα να αποτυπώσει την πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν κάποιος δει το τεχνικό πρόγραμμα, εμφανίζονται οι βασικές προτεραιότητες που έχει βάλει η Δημοτική Αρχή, έστω τμηματικά. Δηλαδή, τα θέματα της οδικής ασφάλειας, κυκλοφορίας, είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Δηλαδή μιλάμε για τις ασφαλτοστρώσεις, μιλάμε για τους κόμβους, μιλάμε για ζητήματα που απελευθερώνουν την καθημερινότητα και βοηθούν στην καθημερινότητα των δημοτών σε όρους κυκλοφορίας αλλά και οδικής ασφάλειας. Τις περιψωμένες διαβάσεις με την παράλληλη επέκταση των πεζοδρομίων για την ασφάλεια των μαθητών και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού και δείχνουμε και τη βαρύτητα και πώς προσεγγίζουμε την ασφάλεια των δημοτών αλλά και τα κυκλοφοριακά δεδομένα. Τι δεν περιγράφεται σε σχέση με αυτά στο τεχνικό πρόγραμμα?
Ναι.
Δεν περιγράφονται οι ενέργειες που γίνονται με αυτεπιστασία, δηλαδή με τις δυνάμεις του Δήμου ουσιαστικά. Για παράδειγμα, γίνονται κάποιες παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας με οριοδείκτες, με τα γνωστά κολονάκια. Μπήκαν στην παραλιακή προχθές μια παρέμβαση η οποία απελευθέρωσε και την υποδέχτηκε ο κόσμος πλειοψηφικά πάρα πολύ θετικά. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς να το περιγράψεις στο τεχνικό πρόγραμμα, καθώς εκτελείται με ίδιους πόρους του Δήμου και με μια προμήθεια των οριοδικτών. Άρα είναι δύσκολο κάποιος να εξάγει ασφαλές συμπέρασμα για τον προσανατολισμό του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση, αυτό συνέβαινε πάντα βέβαια, δεν συμβαίνει φέτος πρώτη χρονιά,
ναι,
πάντα το τεχνικό πρόγραμμα δίνει μια τμηματική πληροφορία. Σίγουρα έχουν μπει μέσα άρσεις επικίνδυνων σημείων, το οποίο όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να μην το προτεραιοποιήσουμε, είτε λέγεται κτίριο Μήνος, είτε λέγεται φάμπρικα Νογιαννάκη, είτε λέγονται κάποια σημεία της πόλης που μας έχουν έρθει ζητήματα από την πολιτική προστασία. Σίγουρα έχουμε μέσα σχολικές μονάδες και συντήρηση σχολικών μονάδων και ανάπτυξη σχολικών κτηρίων και μάλιστα τώρα με πετυχαίνεται στο ακίνητο της Αλικαρνασσού, όπου ήδη από προχθές έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες για τη μετεγκατάσταση του ΕΕΚ και του ΕΝΕΓΙΛ. Εδώ γίνεται ένας αγώνας δρόμου κύριε Παπαδάκη, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε 8 Ιανουαρίου να έχουμε έτοιμα 2 σχολεία 40 περίπου αιθουσών. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εγχείρημα, δύσκολο εγχείρημα, μεγάλο στοίχημα για τη Δημοτική Αρχή. Έχουμε αποδεσμεύσει δυνάμεις από άλλα έργα, έχουν μείνει άλλα πράγματα πίσω, αλλά το σύνολο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και όλες οι δυνάμεις έχουν πέσει προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε σε ένα μήνα ουσιαστικά να μπορέσουμε να έχουμε τα σχέδια, τις μελέτες, την κατασκευή και τη λειτουργία 2 σχολείων ουσιαστικά.
Και
τώρα δηλαδή βρίσκομαι εδώ.
Ναι, να ρωτήσω αν όταν ετοιμαστούν αυτές οι αίθουσες και μπουν τα παιδιά, θα αρχίσει παράλληλα και η εργασία που φαντάζομαι συνεχίζεται για τη στήριξη του άλλου σχολείου εκεί που είχαμε
αυτό
τη ζημιά.
Αυτό προχωράει κανονικά, εκτελείται από την περιφέρεια Κρήτης σε συνέχεια του έργου από το δυτικό Πρανές.
Ωραία.
Θα πάει και στο ανατολικό να κάνει όλες τις εργασίες που απαιτήθηκαν εντός εισαγωγικών από τη γεωτεχνική μελέτη. τις πρώτες εργασίες μέχρι να γίνει και η, ό,τι απαιτείται για το Πρανές στο Ανατολικό, για αυτό καθεαυτό το Πρανές, καθώς αυτή τη στιγμή μας έχει ζητηθεί να διώξουμε τα όμβρια από το Πρανές με ένα δίκτυο ομβρίων και να συμπληρώσουμε με ένα πλέγμα κάτω που θα συγκρατεί μικρές πτώσεις χαλικιών, ας πούμε, από το Πρανές.
Είναι...
Αυτές οι πρώτες προκαταρκτικές εργασίες εκτελούνται ήδη σήμερα που μιλάμε.
Και έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η δουλειά εκεί στην περιοχή, διότι από πάνω είναι ο γκρεμός αυτός που κατεβάζει και όλα τα νερά κάτω και καταλαβαίνει κανείς
σωστά,
ότι είναι,
σωστά,
είναι
σωστά,
πάρα
σωστά.
Πολύ δύσκολο. Οι αίθουσες λοιπόν που ετοιμάζονται εκεί υπάρχουν ήδη και απλά διαμορφώνονται ή θα μπουν και καινούργια στοιχεία μέσα?
Ακούστε. Για να γίνει αυτό το σχολείο, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το χρονικό διάστημα...
Για την Αλικανασό μιλάμε τώρα. Για την
μιλάμε για την Αλικανασό, ναι. Για το οικόπεδο που βρίσκονταν οι αποθήκες του ΟΤΕ. Είναι ένα κίνητο 38 περίπου στρεμάτων, όπου βρίσκεται και η ζωοδόχος πηγή και το κτίριο του ΟΤΕ. Εδώ θα αξιοποιήσουμε περίπου 6 στρέμματα για να φτιάξουμε αυτά τα δύο σχολεία που συζητάμε. Για να γίνει αυτό απαιτείται... Σε αρχικό επίπεδο ένας συντονισμός αρκετών υπηρεσιών, δηλαδή συντονίστηκε Περιφέρεια, Υπουργείο, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Δήμος Ηρακλείου, ΔΕΦΑΝΑΛ, ΔΕΔΙΕ, ΔΕΙΑΙ, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Πρέπει να γίνουν οι μελέτες, έγινε η αρχιτεκτονική μελέτη, γίνεται η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, παράλληλα γίνεται η διαμόρφωση χώρου, βγαίνει η άδεια, θα τοποθετηθούν τα δίκτυα. Και οι αίθουσες θα έρθουν από την ΚΤΥΠ, από τον κύριο Γιάνναρη και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΤΥΠ, σε συνεννόηση που έχει γίνει με τον κύριο Λιβάνιο, αλλά και τον ίδιο τον κύριο Γιάνναρη. Θα μας στείλουν περίπου 25 αίθουσες. Έχουμε και εμείς 12 αίθουσες να αξιοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε και φτάνουμε ακριβώς στον αριθμό της υφιστάμενης υποδομής που υπάρχει, αλλά και ενδεχομένως να φτάσουμε και στον επιθυμητό αριθμό στο σύνολο των σχολείων. Αυτά που ζητούν δηλαδή οι εκπαιδευτικές κοινότητες, τα δύο σχολεία, οι διευθυντές των δύο σχολείων και το εκπαιδευτικό προσωπικό των δύο σχολείων, ούτως ώστε να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με πολύ καλές συνθήκες εκπαιδευτικές, σε ένα χώρο ο οποίος είναι πάρα πολύ άνετος.
Το καταλαβαίνω, γιατί έτσι γνωρίζω λίγο και την περιοχή. Φαντάζομαι ότι θα γίνει κάτι καλό εκεί και τα υπόλοιπα όσον αφορά εκεί στο παλιό σχολείο που ήταν το Ενεγίλ και τα υπόλοιπα θα δούμε.
Δεν θα το αφήσουμε, θα γίνει, ακριβώς, θα προχωρήσει κανονικά.
Άλλωστε η περιοχή αναπτύσσεται ραγδαία έτσι κι αλλιώς.
Σωστά.
Και επειδή αφήσαμε τον προϋπολογισμό, πώς θα τον χαρακτηρίζατε αλήθεια, για να πάμε σε άλλα θέματα?
Κοιτάξτε, είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος γενικά είναι ισορροπημένος και φαίνεται το κομμάτι της και της διεκδίκησης και των συγχρηματοδοτούμενων έργων που προχωράει ο Δήμος Ηρακλείου. Δηλαδή, να σας πω, λέμε ότι έχει στοιχεία για τις εκπαίδευσης. Είναι μέσα ο Ορφωνιπιακός Σταθμός του Μητέρα, που ο στόχος μας είναι μέχρι το Φλεβάρι το αργότερο να το προκηρύξουμε. Ένα έργο περίπου 7 εκατομμυρίων προϋπολογισμού.
Ναι.
Ανάγκη. Που αφορά στην προσχολική εκπαίδευση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σήμερα που μιλάμε έχουν μείνει εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας σε βρεφικούς σταθμούς περισσότερα από 500 παιδιά. Αυτός ο σταθμός έρχεται να καλύψει το μισό αυτό κενό. Είναι για 220 παιδιά περίπου βρέφη. Και αμαία βρέφη, έτσι. Άρα είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο που απαντά σε κοινωνικές ανάγκες που έχουν αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα, στην οικονομική, στην οικογενειακή λειτουργία, αλλά και στην, προφανώς στην εκπαίδευση των παιδιών των βρεφών. Σας λέω τώρα ένα έργο το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο. Προφανώς δεν θα γίνει απορρόφηση μέσα στο 25 του συνόλου του ποσού. Ευελπιστούμε μέσα στο 25 να έχουμε ανάδοχο και να έχει ξεκινήσει το έργο.
Και άλλες,
έχει μέσα τμηματικά έργα της ΒΑΑ, τα οποία... δηλαδή το ισόπεδο τμήμα, την στερέωση της Χανιόπορτας, έργα που εξελίσσονται. Δεν έχουν μπει έργα τα οποία σχεδιάζονται, όπως είναι ας πούμε καλοκαιρινού, το υπόλοιπο του καλοκαιρινού, η Αγία Τριάδα, η το κόλπο του τερμάτα, η εκτέλεση του έργου της φάμπρικας Ανογιαννάκη. Δεν υπάρχουν έτσι βασικά έργα τα οποία θα ξεκινήσουν ουσιαστικά του χρόνου, θα ενταχθούν μόλις ανοίξει την πρόσκληση η Περιφέρεια Κρήτης. Σχεδιάζονται, μελετούνται, έχουν πάρει τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις και αν όχι στο σύνολό τους πολλά από αυτά. Όμως δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο τεχνικό πρόγραμμα καθώς δεν έχουν εντάξεις.
Μάλιστα, είναι αρκετά σοβαρά όλα αυτά. Βεβαίως περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε μια πόλη τεράστια και βεβαίως δεν ξεχνάμε και τα κεφαλοχώρια μας και όλα τα χωριά μας που έχουν ενταχθεί στο
και
Δήμο.
Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι υπάρχει και μια σχετική ισόρροπη ανάπτυξη σε σχέση με τις περιοχές. Να μην ξεχνάμε, κύριε Παπαδάκη, ότι στην Ενδοχώρα έχει δοθεί μια πάρα πολύ μεγάλη έμφαση με πάρα πολλές λύσεις σε αγροτική οδοποιία, με αρκετά κυβικά μπετούν να έχουν πέσει στο σύνολο των χωριών του Δήμου. Και ξέρετε, καμιά φορά υπάρχει και μια σχετική γκρίνια από τα χωριά. Όμως ξέρω ότι και εσείς είστε από χωριό και εγώ έχω καταγωγή από χωριό δίπλα στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει στο δικό μου χωριό ούτε ένας δρόμος συμμετοστρωμένος, φαντάζομαι ότι και στο δικό σας. Πλέον στο Δήμο Ηρακλείου είναι το 70% της αγροτικής οδοποίειας, ίσως να λέω κάτι παραπάνω, ας πούμε το 60% για να πέσουμε μέσα, προσβάσιμο με οχήματα τα οποία με τυπικά οχήματα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά σε άλλους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, για να μην πάω παραπέρα.
Να πάμε λίγο στο θέμα του Γερανού που βγήκε και μάζεψε τέλος πάντων ένα αυτοκίνητο, αλλά φύγαν και τα υπόλοιπα. Και ήθελα να σας ρωτήσω πού πήγαν τελικά τα αμάξια, πού παρκάρουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουμε τα απαιτούμενα πάρκινγκ, εννοείται, κύριε Σαμάκη, πού πήγαν τελικά.
Θέλω να σας πω κάτι, γιατί το έχω συζητήσει πάρα πολύ. Το ζήτημα των πάρκινγκ είναι ένα θέμα στην πόλη του Ηρακλείου, η οποία είναι δομημένη όπως είναι δομημένη, ναι, με τις αυθαιρεσίες, ναι, με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 50-60 χρόνια στο Ηράκλειο. Στην παραλιακή, κύριε Παπαδάκη, δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, στο τμήμα που μπήκαν τα κολονάκια, έχουμε σε απόσταση 300 μέτρων τρία πάρκινγκ. Από κλειστό, από ένα κλειστό μέχρι δύο ανοιχτά ελεύθερα πάρκινγκ στον Καράβολα.
Και το δημοτικό δηλαδή.
Αν βάλω και τη Λαχαραγορά και το πάμε στα 500 μέτρα, έχουμε τέσσερα πάρκινγκ. Άρα εκεί δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι ένας μύθος ο οποίος συνεχώς τον επικαλούμαστε, γιατί υπάρχει πραγματική ανάγκη για θέσεις στάθμευσης, διότι τα αυτοκίνητα συνεχώς αυξάνονται, η δόμηση συνεχώς αυξάνεται και αυτή, περιορίζονται οι θέσεις στάθμευσης, γιατί θέλουμε μια πολύ ανθρώπινη, ο σχεδιασμός πλέον, σας έχω πει πολλές φορές, σε παγκόσμιο επίπεδο και ευρωπαϊκό, γίνεται σύμφωνα με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι με το αυτοκίνητο. Τα προηγούμενα χρόνια όλος ο σχεδιασμός ήταν για το αυτοκίνητο. Και επίσης σε σχέση με την παραλιακή, θέλω να μου πείτε μια παραλιακή, όχι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, που σταθμεύουν αυτοκίνητα. Η παραλίμνια, η παραλιακή οδό. Στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, έχετε δει κανένα αυτοκίνητο εσείς στην παραλιακή της Αθήνας, στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης?
Όχι.
Έχετε δει στα Γιάννενα, στην παραλίμνια οδό να παρκάρουν αυτοκίνητα? Είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που η παραλιακή οδός είναι σταθμένα, υπάρχουν σταθμένα αυτοκίνητα. Και εάν κάποιος μου υποδείξει και μου πει, ξέρεις, σε αυτή την πόλη παρκάρουν σε όλο το μήκος της παραλιακής, να το συζητήσω.
Λοιπόν, και για να μην σας αδικώ, έχει ένα σχόλιο σήμερα ο Πολιτικά εδώ, στο Πολιτικάντι. Η κριτική, λέει, κάνει καλό, διαβάζω, και βλέπω τις φωτογραφίες έξω από τον Ευαγγελισμό. Εκεί που ήταν τα στενά των συμπληγάδων. Όποιος ήθελε να περάσει έπρεπε να είναι πολύ καλός οδηγός, εν πάση περιπτώσει. Μπήκαν κολονάκια από ό,τι βλέπω μετά την κριτική. Υπάρχει και το σχόλιο σήμερα.
Να σας πω μόνο το εξής.
Με φωτογραφία κιόλας. Και σας λέει εδώ ο δημοσιογράφος που το έγραψε ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, στην οποία προείσταται ο κύριος Ισαμάκης, πήρε ζεστά το θέμα και να το αποτέλεσμα, με φωτογραφίες κιόλας.
Ναι, ωραία, να σας πω μόνο κάτι. Οι διευθύνσεις, οι αντιδημαρχίες, ο Δήμος Ηρακλείου έχει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Δηλαδή αυτό είχε προγραμματιστεί 5 μήνες πριν. Με ποια έννοια το λέω είχε προγραμματιστεί? Αυτά για να μπουν οριοδείκτες, δεν λέμε να προϋβάλλονται οριοδείκτες εκεί. Απαιτούν αποφάσεις συλλογικών οργάνων, 3 συλλογικών οργάνων. Επιτροπή Κυκλοφορίας, Δημοτικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου, αποκεντρωμένη έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση, για να μπορέσει να τοποθετήσει οριοδείκτες. Άρα αυτό ήταν κάτι σχεδιασμένο από την πρώτη Επιτροπή Κυκλοφορίας. Και το διάστημα της καθυστέρησης οφείλεται ακριβώς σε αυτό. Γιατί το ζήτημα αυτού του Ευαγγελισμού το είχαμε συζητήσει με αρκετούς συνδημότες, αλλά και με την αστυνομία προφανώς, ότι έπρεπε εκεί να περιοριστεί η στάθμευση, ώστε τα λευκά τουλάχιστον οχήματα, αν δεν σεβόμαστε οι ίδιοι τους οδηγούς, τα λευκά τουλάχιστον οχήματα να μπορούν να ανεμπόδιστα να περάσουν, αν συμβεί ένα πυροσβεστικό, ένα ασθενοφόρο, οτιδήποτε χρειαστεί.
Σωστά, σωστά. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Με την ευκαιρία τώρα ρωτάω, έχει τελειώσει το θέμα της δημιουργίας υπόγειου κλειστού πάρκινγκ? Γιατί το έχω ξεχάσει, η αλήθεια είναι. Το λέω ειλικρινά τώρα, κάτω από
έχει
το,
κάτω
από το πάρκο Γεωργιάδη, αυτό εννοώ.
Θα σας πω τώρα, προσέξτε τώρα. Αυτό δεν αποτυπώνεται στο τεχνικό πρόγραμμα, αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό. Και έχουμε συνεννοηθεί με τον Δήμαρχο ότι είναι μια βασική προτεραιότητα αυτή η θέση στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Και την μελέτη για να διεκδικήσουμε να προχωρήσουμε το υπόγειο πάρκινγκ της Πλατείας Ελευθερίας, περίπου 500 θέσεων, κύριε Παπαδάκη, που θα λύσει ένα βασικό πρόβλημα, ας πούμε, για το κέντρο της πόλης, ουσιαστικά θα αντικαταστήσει όλες τις θέσεις που έχουν καταργηθεί με τις πεζοδρομήσεις που έχουν γίνει.
Δηλαδή προχωράμε κάτω από την Πλατεία Ελευθερίας, αυτό λέτε?
Σωστά, σωστά προχωράμε. Ενδεχομένως και στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή να έρθει η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Είναι μέσα στον προϋπολογισμό, έχει μπει μέσα στον προϋπολογισμό. Θα έρθει η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και Θεού θέλοντος και μέχρι το Φλεβάρι, Μάρτι, θα έχουμε βγάλει το διαγωνισμό για το σύμβουλο, ο οποίος θα μας κάνει τις προμελέτες και θα οδηγήσει σε ένα διαγωνισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα έχει διάφορα σενάρια, ένα των οποίων θα είναι να προχωρήσει με σύμβαση παραχώρησης, έτσι. Και μακάρι να πάνε όλα καλά.
Γιατί
έχουν γίνει προσπάθειες κατά το παρελθόν, ναι, και για αυτό, έτσι.
Ναι, εννοείται. Αλλά πέρα από το συγκεκριμένο θέμα, ή να μείνω λίγο στην πλατεία, ήθελα να πω σχετικά με τα κολονάκια, δηλαδή πέρα από τον Ευαγγελισμό, πέρα από τον παραλιακό που μπήκαν τώρα τα κολονάκια και δεν βλέπουμε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, η Δημοτική Αστυνομία είχε εντοπίσει πιθανότατα και άλλες περιοχές που δεν μπορεί κάποιος να περάσει?
Και το τμήμα κυκλοφορίας και η αστυνομία, ναι. Και η Δημοτική Αστυνομία και όλοι όσοι περίπου συμμετέχουν στην Επιτροπή Κυκλοφορίας έρχονται με προτάσεις. Εμείς κάνουμε μια συνολική μελέτη για την πόλη. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Παπαδάκη, στην Οδό Μήνος όλο το πρόβλημα προκαλείται με το πάρκινγκ αυτοκινήτων στο σημείο που απαγορεύεται, δηλαδή τα 20 μέτρα από τα φανάρια. Αυτό θα πρέπει να οριοθετηθεί με κάποιους οριοδείκτες. Να μην παρκάρουν κοντά στα φανάρια, ούτως ώστε ανεμπόδιστα να φεύγουν τα οχήματα. Σας λέω ένα παράδειγμα. Θα γίνει ένα συνολικό σχεδιασμός, ο οποίος θα κατευθυνθεί στην επόμενη Επιτροπή Κυκλοφορίας για να προχωρήσει η προσυλλοποίηση σε 5 μήνες από σήμερα.
Πάρα πολύ καλά. Πλατεία Ελευθερίας, πού βρισκόμαστε?
Προχωράμε, έχει εκτελεστεί το έργο κατά 60%. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό γίνεται τμηματική εκτέλεση του έργου και τμηματική παραλαβή για να λειτουργήσει η οικονομική δραστηριότητα της πόλης, όπως καταλαβαίνετε. Προχωράμε, έχει το μεγάλο τμήμα της Πλατείας Ελευθερίας έχει ολοκληρωθεί σε ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η πλατεία Καζαντζάκη έχει ολοκληρωθεί σε ένα 90%. Το τμήμα από την Πεδιάδος μέχρι το πάρκο Γεωργιάδη κατά 90% είναι ένα πολύ μικρό τμήμα και πρέπει τώρα στο επόμενο διάστημα να μπούμε μπροστά στην Αστόρια, τη συνέχεια της δικαιοσύνης και μπροστά στην περιφέρεια και στα καταστήματα.
Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, όλος ο κόσμος αυτό ρωτάει, ρε παιδί μου, αλλά τώρα επειδή είναι οι γιορτές, κυκλοφορεί ο κόσμος στην πόλη, θα ήθελε να το δει ολοκληρωμένο. Εντάξει, οι παρατάσεις αυτές δίνονται για λόγους, ας πούμε, που χρειάζεται να δουλέψει ο εργολάβος.
Θα μπορούσε να δοθεί ένα από μεγαλύτερο τμήμα της Πλατείας Ελευθερίας, αλλά υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Ναι. Παράδειγμα, οι σχάρες, με κάποια σημεία που μπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνα για τον πολυπληθυσμό κτλ. Και δεν αναλαμβάνουμε ένα τέτοιο ρίσκο, να μην προκύψει κανένα
ατύχημα. Ναι, κανένα πρώτο ατύχημα και ένα πρόβλημα.
Θα μπορούσαμε πάντως, αν κάποιος τη δει την Πλατεία Ελευθερίας, θα πει ότι γιατί δεν παραδίδεται μεγαλύτερο τμήμα. Είναι έτοιμη. Έχει μικρολεπτομέρειες οι οποίες την κάνουν, μας κάνουν να μην θέλουμε να τη δώσουμε, αφού έτσι κι αλλιώς λειτουργεί η πόλη με το τμήμα που έχει παραδοθεί.
Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος έτσι από την πρόοδο όλων αυτών των έργων? Είναι και πολλά, ας πούμε. Δηλαδή θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε τι γίνεται και με τα πάρκα τα οποία περιμένουμε.
Στο πάρκο Ερυθρέας θέλουμε να βγάλουμε τους διαγωνισμούς τώρα στον αέρα για το Open Mall, γιατί η Δελημάρκου ξεκινάει το επόμενο διάστημα. Ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει ο ΔΔΕ με τις υπογειοποιήσεις των καλωδίων, η αρχή δηλαδή ουσιαστικά της Αγίας Τριάδας. Έργα που είναι σε εξέλιξη, σχολεία, μελέτες, έχει πάρα πολλά έργα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, και μικρότερα και μεγαλύτερα, ασφαλτοστρώσεις που γίνονται, τσιμεντοστρώσεις στα χωριά, και προχωράμε προκυρήσοντας αρκετά έργα. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ανάδοχο σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο προχώρησε στη Φορτέτσα, στην οδό Ναβαρίνου, εκεί που έχουμε την κατολίσθηση του Πρανούς για να στερεωθεί ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία αρκετά χρόνια τώρα.
Mm-hmm.
Θα προχωρήσει το έργο αυτό. Στο Αμακάσι για τα ενθύματα της Εθνικής Αντίστασης, η Χανιόπορτα, το ισόπεδο τμήματων τυχών. Έχει αρκετά πράγματα τα οποία προσπαθούμε να τα παρακολουθούμε όσο πιο στενά γίνεται, να γίνουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα, να εκτελεστούν στον χρόνο που πρέπει και να αποδοθούν στους δημότες.
Μακάρι να τα δούμε να ολοκληρώνονται.
Σχεδιάζουμε για τα νερά. Σχεδιάζουμε για το φωτισμό,
ναι.
για το κομμάτι της άρδρυψης εννοώ, έτσι. Το κομμάτι της σύνδρυψης θα ανήκει στην ΔΕΙΑΗ, όπου εκεί έχει γίνει μια σπουδαία δουλειά και στο κομμάτι της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυψης, αλλά και συνολικά υπάρχει μια σωστή διαχείριση τα τελευταία χρόνια, σωστή επενδυτική διαχείριση, γιατί σε όρους καθημερινότητας μπορεί κάποιος να πει ότι έχουμε διάφορα ζητήματα με το νερό. Δεν είναι πάντα εύκολο να τα αντιμετωπίσεις. Προσπαθούμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την τριτοβάθμια επεξεργασία νερού που γίνεται και να αρδρεύσουμε επιπλέον 30.000 στρέμματα, κύριε Παπαδάκη.
Βέβαια.
Να αποδοθούν, να μπορούν να αρδρεύονται και να έχουμε μια παραγωγή ενισχύοντας την τοπική οικονομία, αλλά και αν θέλετε και τη συνοχή των χωριών και την αποκέντρωση. Είναι σε εξέλιξη πολλά έργα, σχεδιάζονται και άλλα αρκετά σε διάφορους τομείς. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
Και εγώ το πιστεύω, γιατί αν δουλεύουμε έτσι με πιο εντατικούς ρυθμούς θα πάμε ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σαμάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ την ενημέρωση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας, καλημέρα.